Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Падчас ушанавання памяці братоў Каліноўскіх у Свіслачы затрыманыя 4 чалавекі. 30 кастрычніка адбудзецца выязны суд, які вырашыць, ці пераводзіць Дмітра Дашкевіча з калоніі ў турму. Беларусь наведалі сябры клубу каталіцкай інтэлігенцыі з Польшчы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 20 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У ходзе апазіцыйнай акцыі ў цэнтры Масквы сёння затрыманыя некалькі апазіцыйных актывістаў, сярод іх Алексей Навальны, Сергей Удальцоў і Ілля Яшын. Яны ўдзельнічалі ў серыі адзіночных пікетаў супраць рэпрэсіяў і катаванняў. Акцыю пачалі Навальны і Яшын, якія сталі недалёка ад будынка ФСБ на Лубянцы на адлегласці некалькі дзесяткаў метраў адзін ад аднаго. Яны трымалі ў руках плакаты з надпісам «Я супраць рэпрэсіяў і катаванняў». Пазней да акцыі далучыліся іншыя апазіцыянеры. Яны заяўляюць, што адзінкавыя пікеты не патрабуюць дазволу ўладаў. Акцыя, арганізаваная каардынацыйнай радай расійскай апазіцыі, звязаная з нядаўнімі арыштамі шэрагу актывістаў, якія абвінавачваюцца ў падрыхтоўцы масавых непарадкаў і затруманнем пад вартай шэрагу абвінавачаных па так званай балотнай справе. Паведамляецца, што затрыманых апазіцыянеру ўвечары выпусцілі з паліцэйскага пастарунку. Ім прад'явілі абвінавачанне ў правядзенні несанкцыянаваных акцыяў, разгляд адміністратыўных справаў прызначаны на 30 кастрычніка. Ва ўкраіне сёння дзень цішыні. Напярэдадні парламенцкіх выбараў забаронена любая агітацыя. Выбары праводзяцца па змяшанай сістэме. Па 225 дэпутатаў абіраюцца па партыйных спісах і ў мажарытарных акругах, у якіх можна балітавацца альбо ад партыі, альбо шляхам самавылучэння. Парог яўкі выбаршчыкаў законам не прадугледжаны. Ва ўкраіну прыбылі 3800 міжнародных назіральнікаў. Паводле апытанняў, лідарам сярод палітычных арганізацый з'яўляецца кіроўная партыя рэгіёну. На другім месцы аб'яднаная апазіцыя, партыі «Бацькіпшчына» і «Фронт змін» і партыя Віталя Клічко «Удар», на трэцім – «Кампартыя Украіны». У Сырыі паводле дадзеных праваабаронцаў сёння зноў адбыліся сутыкненні, якія прывялі да ахвяраў. У прыватнасці акты гвалту, зарэгістраваныя ў правінцыі Дамаск, у гарадах Алепа на поўначы краіны і Дарэа на поўдні, а таксама на ўсходзе Сырыі. У пятніцу, калі пачалося мусульманскае свята ахвярапрынашэння, у звязку з якім было абвешчана замірэнне паміж бакамі канфлікту, у Сырыі загінулі 146 чалавек. Пра гэта паведамляюць заходнія інфармацыйныя агенцтвы. Праваабаронцы лічаць, што спроба замірэння правалілася. Чакаецца, што адвакаты былога прэм'ер-міністра Італіі Сильвіо Берлюсконі абскардзяць ягонае турэмнае зняволенне за ўхіленне ад выплаты падаткаў. СМІ паведамляюць, што апеляцыя будзе пададзена да 10 лістапада, а разгляд яе можа заняць некалькі гадоў. Сам 76-гадовы Сильвіо Берлюсконі назваў вынесены яму вырак вынікам працы палітызаваных суддзяў. У пятніцу суд у Міляне прысудзіў Берлюсконі да 4 гадоў турмы. Праз нейкі час тэрмін пакарання скарацілі да году, саслаўшыся на закон аб амністыі. Экс-прэм'ера разам з іншымі абвінавачанымі па справе таксама абавязалі кампенсаваць дзяржаве ўрон у 10 мільёнаў еўра. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.